Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň keselhanada ölenler ýörüti geýimli adamlar tarapyndan jaýlanýar, hoşlaşmaga ruhsat berilmeýär. Resmiýetleriň wadalaryna garamazdan arzan çilim gaýtadan satylmaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatların, Germaniýanyň, Fransiýanyň hemde Britaniýanyň baş diplomatlary 18-nji fevralda İran bilen arada 2015-nji ýylda gazanylan iri ýadro ulalaşygynyň geljegini massagat ederler. Washington bu ulalaşykdan 2018-nji ýylda çekildi. Tehranyň Hitay we Russiýa bilen bir hatarda 4 gün watar ýurdu bilen gol çeken ulalaşygy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öwüdini İranyň uran baýlaşdyrmak programmasynyň çäklendirilmegine çağırdy. Ýunabaşanyň öňkü prezidenti Donald Trump ulalaşygy şertlerinin İran'ın yadro yaraqlarını östürmeğinin önünalardan qoşoq dunaydıp 2018-ci ilin mayınına öz yurdunu ılalaşıqdan çekdi ve İran'a qarşı sanksiyaları təhədədən gücü girdi. İran yadro programmasının dine rayet maksatlarına gönüktürlüğünü dunaydıp özünün yadro yaraq östürmeğü meyilleştiriyenliğini elmidamı da ret etdi. Germaniyanın daşarı işir ministri Heiko Maas, Britaniyanın daşarı işir ministri Dominik Raab hem de Fransiyanın daşarı işir ministri Jean-Yves Le Drian Parijde gepleşik geçirirler. Abaşanın täze döwlet sekretary Antony Blinken duşuga video aragatnaşyk arkaly goşulur. Gürjistanyň baş opozisiýasynyň ýolbaşçysy tutsak edilenden soňra ýurdun premier ministri Georgi Gakharia 18-nji fevralda wezipeden çekildi. Tbilisiniň şäher kadiýeti 17-nji fevralda Birleşen Milli Hereketiň başlygy Nika Melianyň tutsak edilmegi boýunça prokuraturanyň beren haýyşyny kabul etdi. Opozisiýa bu gozgulan işi ýazgyrdy we onuň syýasy matlapdygyny aýtdy. Gakharia özüniň işden çekilýändigini Tbilisi'de geçirilen ýürüýte metbuat ýygnagyna ulan etdi. Ol Melia'ya garşy çykarylan kaziýet karary boýunça hökümet başyndaky koalisiýa bilen ulalaşmaýanyny aýtdy. Melia 2019-njy ýylda geçirilen hökümete garşy protestlerde köpçülükleriň zorlugy guramalaşdyrmakda aýplanýar. Ol aýplamalary ret edýär, olaryň syýasy matlapdygyny aýdýar. Ýöne hökümet başyndaky Gürjistan Ardawy partiýasy aýplamalaryň syýasy matlapdygyny ret edýär. 41 ýaşly syýasatçy eger hökm çykarylsa 9 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilir. Polşanyň Belarusa gönükdirilen Belsat Emil Hemrat telejaýlymynyň 2 jurnalisti noýabr aýyna Minskde geçirilen bir ýörüş barady. Gün eferde habar beren üçin 2 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. 18-nji fevralda Belarus paýtagtynyň Frunze etrap kadiýetiniň kadysy Natalia Buhuk Katyarina Andreyevany hemde Darya Çulçovany jemgyýetçilik tertibini bozmagy gönükdirilen köpçülük çäreleri guramalaşdyrmakda günäli tapansaň olar boyunca hüküm çıkardı. Andreyev ve Çulçova üyelerinin kaziyette veren sonki beyanatlarını üyelerine karşı bildirilen ayıplamaları yine ret ettiler ve bu ayıplamaları siyasi matlapla adlandırdılar. Andreyev ve üyelerinin Çulçova'nın hem de Belarusa kehli siyasi tutsaklaryň derhal boşadylmagyny talap etdi. İki jurnalist Minskde Roman Banderenkanyň hormatyna geçirilen ýörüş barada gün eferde habar berýän mahaly 15-nji noýabrda tutsak edildi. Banderenka awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi talap edilip geçirilen hepdelik ýörüşleriň birini ýüzü nikaply hüjümçiler tarapyndan urulup ýenjilenini alan şikayetlerinden aradan çykdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler ýüzü nikaply adamlaryň häkimiýetleri bilen baglanyşyk Facebook 18-nji fevralda Awstraliýalylary habar paýlaşmakdan mahrum etdi. Sosial media lehenginiň bu geň aldyrjy hereketini ýakyn wagtlarda onuň öýüne garşy görüljek çäreden aralyş hereketi hökmüne garalýar. Awstraliýada hödürlenýän täze kanunçuluk Facebook we Google ulgamlarynyň yerli jurnalistik üçin töleg talap eder. Awstraliýa hökümeti Facebook'un bu hereketini berk tanqitlady. Petiklemeler şol bir wagtyň öýüne käbir hökümet aragatnaşyklaryna, şol sanly gysgaly matlary boýunça hatalaşmalary we beýleki käbir täzirçilik sahypalarynyň işine öz täsirini ýetirdi. Maliýe ministri Josh Frydenberg Facebook'un geň aldyrjy kararynyň kanun çykarjylaryň sosial ulgamlar boýunça kabul eden täze kanunçylygyny jogap hökmüne kabul edilenini aýtdy. Kanunçylyk Facebook we Google ulgamlarynyň Awstraliýa jurnalistikasy üçin töleg talap edýär. Ýöne bu taslamanyň kanun hökmüne kabul edilmegi üçin ol senatda tasdiklanmaly. Facebook ödürlenýän Awstraliýa kanununyň öz platformalary bilen olardan peýdalanýan neşirleriň arasyndaky gatnaşygy düýbünden ýalňyş düşünýändigini aýtdy.